Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dan selamat datang ke sesi live pada hari ini, di mana ada satu soalan daripada TikTok yang menarik perhatian saya sampai rasa macam kena buat live ni. So soalan ni datang daripada hamba Allah yang dia letak dia punya username bukan nama sebenar. So dia tanya, sekarang ni saya dalam situasi di mana saya ingin memulakan langkah untuk ta'aruf. Tetapi orang tengah yang saya harapkan itu tak boleh diharapkan sangat. So, orang tengah ni basically dia hantar kepada individu yang dia berminat tu. Nak bagi tahu lah yang single ke, macam merisik lah lebih kurang. Available tak, ada orang berminat dengan you, interested tak untuk ta'aruf, untuk tujuan perkahwinan, ya dah dah dah. So, kita harapkanlah orang tengah tu untuk sampaikan mesej tersebut. So dia kata orang tengah tu tak boleh diharap. Okay. Dia tak explain further. Tak diharap tu macam mana. Tapi saya pernah dapat situasi macam ni. So other situation yang pernah saya lalui adalah di mana, bukan saya lalui, orang tu lalui. Dia cerita kat saya. Di mana dia dah bagi dah instruction yang jelas lah. Sampaikan mesej ini kepada sekian-sekian-sekian. Orang tengah sampaikan. Lepas tu tak ada sebarang action, diam terus macam tu sahaja, right? Ataupun orang tengah sampaikan tapi tak sampaikan dengan cara yang jelas. Jadi balasan jawapan tu pun keliru. So macam mana dalam situasi macam ni? First thing first, kita go back dulu. Kita ke belakang sekejap, okay? Kita ke belakang sekejap untuk kita bincangkan tentang konsep asas. Mungkin ada orang tak berapa faham, okay, orang tengah ni apa dia? Apa guna ada orang tengah ni? So saya terangkan dulu konsep asas dia, okay? Konsep asas dia adalah apabila you dah ada number one keinginan, dah ada niat nak berkahwin, tak kisahlah you ada calon ke belum, maka di situ bermulalah you punya perjalanan. Okay, ada calon ke tak ada calon ke, tak kisah. Niat tu dah ada, keinginan tu dah ada. So bila dah ada dah rasa tu, maka radar you dah mula berfungsi lah, you akan mula cari. Dan let's say you jumpa calon yang nampak macam berpotensi. So what do you do? Adakah you like terus pergi terkam, taklah terkam tapi terus pergi dekat untuk tanya available ke tak, ataupun you nak hantar orang tengah? So ada dua kaedah kat sini. Satu, directly pergi kat dia. Boleh. Directly pergi dekat dia tanya, boleh. Tapi kena tahu caralah. Bukannya kita nak mengorat, bukannya kita nak berfoya-foya, kita datang dengan satu soalan yang jelas. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, di mana seorang wanita terang-terang bagi tahu dekat Nabi, berminat tak untuk nak kahwin dengan saya. Terang-terang bagi tahu kat Nabi. So kita tahu benda ni adalah benda yang memang dah berlaku dah dalam sejarah, dalam sirah kita, dan ialah benda yang menjadi pedoman kepada kita hari ini. So directly boleh kalau you tahu cara dia lah. Tapi kita faham tak semua orang berani untuk nak go direct macam tu. So, cara kedua adalah hantar orang tengah. Ini pun tak ada masalah. Berlaku juga dalam sirah Nabi SAW, sejarah kita, di mana hantar orang tengah seperti contohnya Khadijah. Khadijah, isteri Nabi, hantar orang tengah untuk nak sampaikan kepada Nabi hasrat dia tu. So, dua-dua kaedah tak ada masalah sebenarnya. Ada dia punya kaifiat dia, kaifiat dia macam solat lah pula. Tapi ada cara dia. So, dalam kes ni dia hantar orang tengah. Now, bila nak hantar orang tengah, kita kena pandailah nak pilih orang tengah yang sesuai. Right? Kalau tanya saya, okay, saya letakkan beberapa kriteria lah orang tengah yang sesuai ni siapa dia. Number one, orang tengah ni mestilah orang tengah yang matang. So janganlah pergi hantar adik you umur 10 tahun tu. Tak sesuai lah. Okay, dia tak reti nak handle situation tu macam mana. So kenalah orang yang matang. Matang ni juga tak semestinya dia kena tua. Okay, kita tengoklah juga dia reti tak handle situasi macam tu. Matang. Okay? Yang kedua adalah orang yang boleh dipercayai. Maknanya you yakin dengan dia ni. Okay? And I know. Ada orang, sebab saya pernah ditanya soalan ni, what if bang, saya tak ada orang pun yang saya percaya? Okay, that is a disturbing reality lah kalau benar. Sekiranya you hidup atas muka bumi ini tak ada orang you boleh percaya, that's a sad reality. And saya sarankan handle yang tu dulu. Kerana
generally speaking, secara amnya, kita semua, tak kisah kita tu siapa, kita semua wajar ada individu-individu yang kita percaya dalam kehidupan ini. In fact, kita fikir nak bina perkahwinan, right? Kita nak bina keluarga, right? So, trust adalah currency paling utama, mata wang paling utama dalam hubungan itu. Dan kalau kalau kita ada trust issue, right? Probably not a good idea untuk nak mulakan perkahwinan on that basis. Kalau ada trust issue. So, saya sarankan, kalau you ada trust issue, susah nak percaya kat orang, tak ada orang langsung you percaya, better handle yang tu dulu. Kerana dalam proses nak kahwin ini, you have to trust. So, kena ada somebody in your life yang you percaya. Okay? Tu adalah ciri yang kedua. Boleh dipercayai. Ciri yang ketiga adalah seboleh-bolehnya. Okay? Yang ni maybe bonus lah kot. But saya sarankan sangat-sangat, seboleh-bolehnya orang ketiga ni orang yang dah berkahwin. Okay? Why? Kerana orang yang dah berkahwin ni ada pengalaman. Dia ada certain level of wisdom yang mungkin orang yang single tak ada. Kerana pengalaman tu memberikan dia wisdom tersebut. Okay? Dan kalau katakanlah you lelaki, you nak approach wanita, okay? So you panggillah seorang kenalan you yang dah berkahwin supaya dia boleh minta isteri dia pergi approach wanita tu. So jadi interaction tu lebih mudah nak berlaku lah kerana perempuan-perempuan, laki-laki, so mudah lagi berlaku. So katakanlah ada kawan saya, let's say for example, berminat dengan seorang perempuan ni. Okay, dia datang kat saya, Man, boleh tak tolong jadi orang tengah, sampaikan message ni kepada dia. Saya kata boleh, tak ada masalah, you're my friend, you know, you trust me and I'm honored to be of service. Tapi saya bukan saya yang pergi kat wanita tu, right? Tak pasal-pasal dia jadi, siapa kau tiba-tiba? So saya kata, saya minta isteri saya jadi wakil untuk nak sampaikan message tu. Itu lebih mudah nak diterima lah oleh wanita berkenaan, right? So itu ciri ketiga orang yang dah berkahwin. So bila lihat tiga ciri asas ini, ada banyak lagi kita boleh nak kupas-kupas ciri-ciri lain, tapi tiga ni yang asas lah. Bagi saya, saya rasa macam kalau dapat tiga ni, jackpot lah. Kira bagus lah. You ada orang tengah yang sesuai. Okay? Tapi ada lagi ciri-ciri lain. Contohnya, ciri-ciri lain berkaitan dengan soalan yang ditanya ni adalah orang yang bukan saja matang, bukan saja dipercayai, bukan sahaja dia dah berkahwin, tapi dia reti nak berkomunikasi. Tapi itu juga boleh kita masukkan dalam kategori orang yang matang. Kan? Sebab tu saya tak sebut. Right? So, matang tu dah boleh encompassing juga orang yang pandai komunikasi. Okay? Alright. So, bila you jumpa orang macam ni, hopefully ada in your family, in your friend circle atau dalam kenalan you yang lebih luas, maka you minta dia, right, untuk sampaikan message tu kepada si dia yang you berkenan tu. Now, apa yang nak cakap? Message apa nak bagi? Right? That's the second part, right? Message tu kena jelas. Kalau you nak jawapan jelas, soalan tu kena jelas dulu. Tapi kalau soalan samar-samar, orang nak jawab pun tak reti. Contoh, saya tak sarankan you pergi dekat dia and cakap, hello, ada orang suka kat you. Bye. Tak cukup jelas. Like, apa you nak sebenarnya ni? That's just information yang kita tempek macam tu sahaja. There's no call to action. There's no clear intention. There's no reason untuk saya nak balas pun. Because dia jadi macam information yang just trivia sahaja bagi saya. Orang datang kata, Aiman, ada perempuan suka dekat you. So I'm like, okay, thank you. I appreciate it. Tapi perempuan tu bukan main tunggu lagi. Awak dah tak balas. Kenapa tak reply? Because there's no clear call to action. So apa saya sarankan adalah letak ke tepi dulu, saya suka you tu. Sebab itu dah kira macam jelas tanpa perlu diberitahu. Sebab you berminat nak kahwin dengan dia kan. So obviously you suka dekat dia on some level. So dia tak perlu bagi tahu pun benda tu. Sebab tu saya katakan tak perlu nak confess perasaan pun. Just confess apa niat you sebenarnya. So message yang nak disampaikan adalah niat. Bukan perasaan. Niat. So apa you nak kata? Kata dekat dia, okay. Apa tujuan you nak approach dia? Contoh, okay. Saya adalah orang tengah, kawan saya wakilkan, saya minta isteri saya sampaikan kepada wanita tersebut. So, something like this lah. Ni bukan nak kata copy paste ayat memukau ke apa ke. No. You kena guna ayat sendirilah. Pandai-pandai lah kan. Tapi ada beberapa elemen yang wajib ada lah kalau nak confession itu jelas. Yang pertama, bagi tahu lah tujuan saya approach ni adalah untuk nak bagi tahu yang ada hamba Allah boleh perkenalkan, tak ada masalah, yang dikenali berminat untuk nak ta'aruf. Kalau tak faham ta'aruf tu apa, just translate je, nak berkenalan. Nak berkenalan dengan you untuk tujuan perkahwinan. Ada tak ada tujuan lain? Untuk tujuan perkahwinan. Okay? Nah, di situ pun dah ada dah sedikit penjelasan tentang apa dia nak sebenarnya. It's much better than saying, saya suka you. Because then, saya akan tertanya, okay, you nak apa sebenarnya ni? You nak apa kan? Tapi jangan stop kat situ. Kerana orang yang confess itu, dia datang dengan harapan. Dan harapan itu fragile. So, untuk nak mengawal supaya harapan itu tidak berkecamuk, kita berikan dia ruang untuk berfikir yang jelas. So, kita kata, obviously lah kan, bila orang cakap macam tu, tak adalah dia nak immediately jawab kat situ. Dia mungkin perlukan masa. Ataupun kalau dia dah ada jawapan, let's say for example, wanita ni memang tak terfikir langsung nak kahwin sekarang. Dia mungkin busy dengan kerja, dia mungkin busy dengan belajar, dia mungkin busy dengan jaga mak ayah. Whatever it may be, itu dia punya reason lah. Dia boleh kata terus, minta maaf, saya appreciate tapi saya tidak berfikir nak kahwin buat masa ni. So, reject lah tu. Reject. Okay? So, move on. Atau mungkin dia rasa terbuka untuk consider. Okay? Di situ dia mungkin perlukan masa nak fikir dulu. Right? So, kita bagilah dia ruang nak berfikir. Yang jelas, di sinilah saya katakan, kena letak deadline. So, cakap dekat dia, saya faham kalau you perlukan masa untuk berfikir. You know, it's a big decision. Bukannya nak kena jawab sekarang. So, boleh tak kalau saya minta jawapan dalam masa 2 minggu lagi? Okay? Tanyalah dia. Kalau dia kata macam 2 minggu tu sounds reasonable, maka kita ada win-win situation kat situ. Dia setuju, kita setuju. So kita balik, saya sebagai orang tengah, balik bagi tahu dekat dia yang wanita itu tengah consider. Okay, kita bukan nak bagi harapan palsu, bukan nak kata wanita tu berminat. No. Dia tengah consider. Okay, dan dia minta 2 minggu. So you kena tunggulah 2 minggu. So kawan saya pun tunggulah 2 minggu. So itu adalah kaedah yang lebih profesional dan selamat berbanding kalau kita main ikut dan sahaja confess tanpa sebarang plan of action, tanpa sebarang structure yang jelas. Because bila kita dah mula masuk dalam arena nak confess-confess ini, automatically perasaan akan masuk. Tak payahlah kita nak menipu diri dengan mengatakan yang, oh, aku boleh objektif, aku boleh separate perasaan daripada aku punya pemikiran. Kerana kita manusia. Manusia sekeras mana pun dia, emosi akan mainkan peranan kat situ. So disebabkan adanya emosi dalam situasi yang macam ni, so kita kena gunakan kaedah yang lebih jelas. Okay? Kerana emosi dan kesamaran, itulah musuh utama dia. Emosi kita akan banyak terganggu bila mana benda tu sama-sama. Bila kita confused, bila kita tak sure, dia ni nak ke tak, nak ke tak. Itu di mana sakitnya hati kita disebabkan tu. Okay? So nak kurangkan kesamaran tu, kena naikkan kejelasan. So kita berikan dengan cara macam ni. So orang tengah tu main peranan lah. 2 minggu, letaklah dalam kalender. Okay? Janganlah lesak macam tu saja. Oh, aku dah buat kerja aku. No. You dah terima dah tugas sebagai orang tengah. Maka habiskan tugasan tu. So 2 minggu dah berlalu. Katakanlah dia, okay, adalah 2 situation. Satu situation, dia mungkin senyap sahaja. Okay? 2 minggu. Okay, saya sebagai orang tengah, saya pergi tanyalah. Ada jawapan tak? Dah 2 minggu dah ni. Okay? Katakanlah dia jawab. Dia kata ya atau tidak. Okay, selesailah tugas saya. Itulah tugas saya nak sampaikan message tu. So, saya bagi tahu dekat kawan saya. Dia kata ya, dia setuju. Ataupun no, dia tak setuju. Okay, dia boleh move on. Right? Atau katakanlah dia senyap terus. Saya tanya pun dia senyap. Saya message, dia tak jawab. Saya jumpa dia macam jawapan dia tidak begitu memberansangkan ataupun meyakinkan. Deadline kena ada consequence. Kalau tak, deadline tu tak ada gunanya. Deadline tu perlu dihormati. Macam ni lah. Ada makna ke kalau cikgu you bagi deadline assignment and bila deadline assignment tu dah sampai, tak ada apa-apa consequence pun kalau you tak hantar assignment. Does that make sense? Dah tu buat apa bagi deadline? Right? Maka deadline tu, kita boleh main-main lah. Sebab tu lah, deadline kena ada consequence. So, consequence of deadline di sini adalah, katakanlah dia tak jawab, maka automatically kita kira cancel. Macam tu. Automatically. Kenapa? Again, berbalik kepada isu emosi tadi tu. Berbalik kepada isu emosi tadi tu. Sebab emosi ni dengan harapan dia, dengan segala macam overthinking dia tu, dia akan fikir macam-macam. Dengan cara macam ni, kuranglah benda tu. Kita dah tahu dah, 2 minggu dah berlalu, dia senyap je, kita message pun tak layan. Kita boleh safely kata, saya lah orang tengah. Macam ni lah bro, dia nampak gaya macam tak berminat. Saya tanya-tanya-tanya, dia tak jawab. Apa kata, cancel je, move on terus. Okay, tak payah nak overthink. Tak payah nak kata, why, why, kenapa? Tak payah. Husnuzon sahaja and move on. Okay? Because right now, you tak ada apa-apa ikatan pun dengan dia. So, tak payah nak invest banyak sangat kepada orang yang tak pasti ni. Okay? Dia clearly tahu deadline tu 2 minggu. Dia clearly setuju deadline tu 2 minggu. Dan dia clearly tidak tepati deadline tersebut. For whatever reason. Husnuzon je lah. Okay? So, you move on. So, itu peranan orang tengah. Sekiranya orang tengah tu dinobatkan sebagai wakil kita. Kalau tak ada orang tengah, kita yang direct, sama juga. Kitalah yang akan tengok deadline tu macam mana. Okay, deadline dah sampai, kita pergi tanya. Okay ke tak okay, kalau dia senyap, kita move on sahaja. Okay, kita boleh bagi tahu dekat dia, sepatah lah bagi tahu dekat dia, saya dapati yang you tak berberikan jawapan kepada persoalan saya 2 minggu lepas. I don't know the reason. Saya takkan fikir buruk pasal awak. Saya just consider awak tak berminat, saya akan move on. You know, that way kita dapat elak banyak drama-drama yang unnecessary lah tentang proses nak berkahwin ni. Bila mana perasaan tu kita curah-curah masuk awal sangat, you know, sebelum anything happen, sebelum anything serious kita establish. Dah mulalah ada this like feelings, attachment, sayang-sayang. Dah even panggil lah nama manja and so on. Padahal tak ada apa-apa lagi. Kita nak elak drama-drama macam tu lah. Because at the end of the day, the emotional pain yang boleh berlaku akibat benda-benda drama macam tu, it's not worth it pun sebenarnya. That's why Islam meletakkan guideline untuk nak partly hikmah dia nak protect kita daripada kesakitan-kesakitan yang tak patut pun tu lah, unnecessary pain tu. Sebab tu kita jaga batasan, kita make sure diri kita itu sentiasa bertindak dalam keadaan bermaruah and so on. Untuk nak make sure kita tak jatuh dalam lubang-lubang perangkap syaitan tu. Okay? So, itu adalah soalan menarik yang datang daripada hamba Allah ni, daripada TikTok. Thank you sebab tanya soalan ni dan saya alu-alukan sangat-sangatlah soalan-soalan daripada anda semua kerana soalan-soalan ini membantu saya. Ya betul, membantu saya. Bantu apa bang? Membantu saya memahami follower saya dengan lebih lanjut. Daripada situlah saya dapat idea, oh saya nak buat video pasal apa, saya nak buat buku pasal apa, saya nak buat kelas pasal apa. Because it's a two-way relationship kita sedang alami sekarang ni di mana saya mendengar and then saya cuba provide whatever solution ataupun comfort lah daripada apa yang saya tahu. Tapi kalau saya tak tahu tu, saya tak buat apa-apa lah. Because, you know, kalau tak tahu, jangan buat-buat tahu kan. So, itu sahaja untuk soalan yang ini. Dalam, apa message ni? Tak apa. Dalam masa yang berbaki ni, bolehlah kita nak melayan komen-komen yang lain. Sebab saya nampak ada orang yang hadir secara live. Thank you very much. Tapi kalau anda sedang tengok rakaman, tak ada masalah. Juga boleh letakkan di ruang komen di bawah. Kalau sempat tengok, saya akan cuba jawab insyaAllah. So, jap. Saya baru ternampak komen ni daripada Ashraf. Abang nak tanya, adakah abang adik-beradik dengan YouTuber berani buat? Saya rasa dah dua ke tiga kali kot orang tanya soalan ni. Jawapannya no. No. Saya tahu. Saya tahu brother berani buat tu. Saya pun tonton juga video-video dia. Tapi no, no, no. Saya dengan dia tak ada relationship walaupun muka sama. Okay? Tak ada relationship. Mungkin one day kita orang berkawan tapi kita orang tak kenal each other. Saya hanya tonton video dia sahaja. Tapi tak pernahlah jumpa dia ke, interaksi dengan dia ke. Tapi kalau abang berani buat tu, you know, tertonton video ni ke, Assalamualaikum bang. Kalau nak buat kolaborasi ke apa, kita roger-roger je eh. Afiq Nashirun, bro, biasa dengar cerita orang tengah over positif. Pihak sana dah reject. Tapi orang tengah masih bagi harapan pada pihak yang melamar. Oh, that's a good good example. Okay, so orang tengah dia kena faham peranan dia apa sebenarnya. Peranan dia apa sebenarnya? Dia bukan peranan nak sugarcoat ke ataupun nak over negatif lah pula. Dia peranan dia hanya just simply jadi that you know, macam postman, you know postman. Postman kerja dia just hantar je surat tu. Okay, and bila orang tu balas, hantarlah surat tu balik. Postman tak buka envelope tu and tengok apa you tulis and then tiba-tiba dia buat edit sana, edit sini. No, postman just hantar je. Kerja you hantar surat tu. Samalah juga. Itu analogi yang mudah lah yang boleh saya berikan. Orang tengah ni just hantar je. Hantar je. Dia kata ni. Okay? Jelas. Dia kata ni. So, tak payahlah saya nak tambah. Perempuan tu dia tak berminat nak kahwin dengan you. Tapi insya-Allah mana tahu satu hari nak, tak payah tambah. Tak payah tambah. I know because kita kawan, saya naklah jaga hati dia. Tetapi fikir lebih jauh, actually itu tak membantu pun. Memberi harapan palsu adalah lebih buruk daripada memberikan kebenaran. Dan saya tahu kerana kita punya culture macam mana, kita memang suka nak menjaga-jaga hati ni, which is a beautiful thing tau. Kita punya culture nak menjaga hati ni, tapi ia boleh terlajak sampai kita abaikan kebenaran, which is not good, which is not good. Sebab kalau kita abaikan kebenaran, sampai bila? Kebenaran tu akan memang datang balik. Kalau kita bagi dia harapan palsu, kita kata dekat dia, tak apa insyaAllah, you know, after dia habis belajar tu dia available lah, lepas tu you boleh try balik. Padahal perempuan tu langsung tak berminat. Sama ada dia belajar ke, dia habis belajar ke, dia memang tak nak. Right? Kita yang tambah-tambah. Tak pasal-pasal lelaki tu tunggu, perempuan tu grad, and then baru tanya, tiap-tiap perempuan tu dah bertunang dengan orang lain dah. Takkah hancur hati dia tu? So, harapan palsu lagi buruk daripada kebenaran. So, give the truth. Itu sahaja. Tak perlu sugarcoat, tak perlu tambah-tambah, tak perlu nak buat fantasi sendiri. Just give the truth. Waktu tu memang sakit bila kita dapat tahu yang oh dia reject aku. Memang sakit. Tapi that's much better than kalau kita delay sakit yang akan datang daripada harapan palsu. Because that's a much, much deeper cut. Okay? Cumanya itu saya katakan. Bila dapat rejection tu, ini mungkin video lain lah pula tentang nak handle rejection kan. Husnuzon and move on. Tu dia punya konsep dia. Husnuzon and move on. Kenapa husnuzon? Kerana suuzon tak ada paedah dia. Buat apa you nak fikir buruk-buruk pasal individu tu, you tak ada kaitan dengan dia pun, you tak ada ikatan dengan dia pun, tak start apa-apa pun lagi, dah dia tak nak, tak nak lah. Right? Tak perlulah you nak fikir macam teruk sangat ke aku ini, hina sangat ke aku, tak payah lebih-lebih macam tahap tu. Okay? Just understand yang dia maybe not for you. She's maybe for somebody else. And you pula maybe not for her. Maybe you are for somebody else. Husnuzon sahaja and move on. Okay? One rejection doesn't mean that everybody else reject you juga. Dia je yang tak berminat. Tak bermaksud orang lain pun tak berminat juga. Right? Dia Novita. What do you think about international marriage between a Malay man and an Indonesian girl? My friend is confused about it. Especially about the future kid's nationality. Apa yang confusingnya? Trying to understand. Nationality kan, nationality anak tu ikut kepada undang-undang negara berkenaan lah. So, you kena rujuk kat situ lah. Sekiranya you punya main concern adalah nanti anak aku warga negara apa, maka rujuklah apakah undang-undang negara tu punya law. Because benda ni adalah benda hitam putih. Dia memang ikut law. Lain negara, lain law dia. Okay? So, rujuklah di situ then tak confused dah. So, tak perlu you nak reka-reka cerita ataupun main teka-teki kerana benda ni kita tahu daripada siapa kita kena rujuk. Okay? So, macam ni. Macam ni. When you have a problem datang, first you kena identify dulu ini problem dalam kategori apa. Every problem has a category. For example, saya sakit perut. Ini kategori apa ni? Ini kategori perubatan. Medical. So, saya nak tanya siapa? Tanyalah doktor. Nampak? Kereta saya rosak. Okay, ini kategori apa? Ini kategori transportation. Benda-benda engineering. Benda-benda mechanical. So, saya tanya siapa? Saya tanya mekanik. Right? So, you have to understand how to filter problems. Sebab tak semua problem sama. So, dalam isu ini, problem dia adalah nanti kalau kita kahwin dua negara, right? Macam mana dengan kewarganegaraan anak tersebut? Okay, kewarganegaraan ini isu apa? Ia adalah isu law. Maybe international law. Okay, polisi undang-undang kebangsaan ataupun polisi undang-undang negara tersebut. Dekat Malaysia macam mana? Apakah status anak tersebut kalau bapaknya Malaysian and ibunya non-Malaysian? Ataupun ibunya Malaysian, bapaknya non-Malaysian. So, apa? Benda ni hitam putih. Benda law memang hitam putih. Right? And then rujuk juga Indonesia macam mana? Okay? So, di sini kita tahu dah nak tanya siapa. Because kita dah categorize dah, ini masalah law. So, tanyalah lawyer. So, this is part of skill untuk menjadi orang yang resourceful lah. Sebab dunia ini luas. Masalah pun luas. So, kalau kita kotakkan semua masalah dalam kotak yang sama, jenuh, pening kepala. So, categorize kan, and then dalam kategori yang berkenaan, kena figure out siapakah ahlinya untuk kategori tersebut. Kalau katakanlah, soalan you adalah, apa hukumnya kalau saya orang Melayu, Islam, kahwin dengan dia, orang Indonesia, Christian? Itu kategori apa tu? Itu kategori agama, hukum fiqah. Maka nak cari siapa? Carilah mereka yang arif dalam bidang fiqah. Kalau nak khusus lagi, bidang fiqah dalam isu kekeluargaan. Right? So, once you dah faham macam mana nak categorize, you juga akan faham macam mana nak buat rujukan yang betul. Ikut kategori masalah yang berkenaan. Okay? Just a little bit of tip lah untuk kita next time kalau ada masalah ke apa ke, nak Google for example. Google ni kan macam-macam. So, how do you make sure you're Googling the right thing, referring the right people? Okay? Ada orang call. Okay. Alright. Itu sahaja soalan secara live. Thank you very much for joining this half an hour live session. Very simple. InsyaAllah, on Saturday, hari Sabtu ini, 8 Julai 2023, saya akan mengadakan satu webinar yang ringkas sejam sahaja, pukul 8 sampai pukul 9 secara online. Anda boleh join di rumah sahaja, relax-relax. Dan topiknya adalah tentang bagaimana nak buat keputusan sendiri. Kita dah dewasa dah, umur 18, 19, 20, 25, 30 dah pun. Tapi masih lagi tak boleh buat keputusan sendiri. Mungkin sebab dihalang oleh seseorang ataupun diri kita sendiri yang tak yakin. Either way, kita akan kupaskan isu itu pada hari Sabtu ini, 8 hingga 9 malam. Untuk details, boleh ke website saya aimanazlan.com/webinar. aimanazlan.com/webinar. Okay, so kalau anda miss benda tu, saya akan tulis dan letakkan di screen right now. Oh, situ. aimazlan.com/webinar. Itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Take care. Bye-bye.